Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň arasynda keselçiligiň ýaýran wagtynda näzaglar şol sanda COVID-19 alamatlary bolan hassalar köplenç öýde bejerip almagy çalşýarlar Adatlyk habarçylary. Esasy sebäpleriň arasynda lukmanlary, ynamsyzlyk we pul ýetmezçiligi ýaly problemalaryň öňde durýanlygyny bellerler. Adatlyk Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä paýtagtda öýde bejerip almagyň gymmat bolsa-da paýtagtyň ýaşaýçylary muny makul bilýärler. Aşgabatda hassalar 90-njy çatyrykdaky hassahana we ýokunç keseller hassahanasyna kedilýär. Ýöne mümkinçiligi bolan adamlar öýde bejerip alýarlar. Indi öýde bejerip almak isleýän hassalar ertirki we akşamky sanjymlar üçin günde 300 manat töleýärler. Ortaça pensiýalaryň 500 manat wagtynda narhlar şeýle. Dermanlaryň bahasy bolsa 10-12 000 manada ýetýär diýip habarçymyz 11-nji noýabrda Aşgabatdan gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýatagalaryň hassahanalarda bejerigiden gaça durmagyna sebäplerin biri sağlyk işärlerine ynamsyzlyk bilen bagly. Damar içine sanjym berýän tejribeli şepagat uýalarynyň we lukmanlaryň gitip ýetmezçiligi bar. Keselhanalardaky tejribeli lukmanlar ýaş hünärmenleriň taýýarlygynyň pesliginden zeýrenýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistandaky habarçylarymyz we gararsyz metbuat çeşmeleri ýurtdaky hassahanalarda ölüm derejesiniň ýokurdygyny bir näçe zat habar berdiler. Şol sanda häkimetleriň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän koronavirus alamatlar bolan keselden. Köplenç ölüm nädogry proseduralar bilen baglanşykly. Wagty tygşitlemek üçin damar sanjymlary edilende dürli dermanlar gatyşdyrylýar ýa-da gaty çalsanjylýar diýip habarçymyz. Paýtagtyň saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp 11-nji noýabrda gürrüň berdi. Lewapda öýde bejerip almak hassahanada bolmakdan has ardan düşýär. Regiondaky habarçymyz yerli ýaşajylaryň lukmanlary köplenç bejergini belletmek we dermanlary ýazdyrmak üçin ýüz tutmak bilen çäklenýärler we şeýlelik bilen hassahanalar daky bezergeniň çykdajylaryny tygşitlemäge tinlenýärler diýip habarçymyz aýdýar. Adamlar lukmanlaryň ýanyna barýarlar, derman feriştelerini bellediýärler, satyn alýarlar we soňra tanışlaryna ýa-da goňşularyna şol sanda lukmançylyk dokumenti bolmadyk ýöne sanjymlary edip bilýänleri ýüz tutýarlar. Elbetde bu gaty howpli ýöne köpüsi hassahanalardaky bezergi üçin pul töremezlik üçin tygşitlýärler diýip Libap vilayatyndaky habarçymyz 10-njy noýabrda aýtdy. Adatlyň yerli habarçylary Libap vilayatyndaky edaralarında esasanam etrap hassahanalarında ağır şertler barada xabar berýärler. Hususan da Darganata etrabynyň etrap hassahanasında ýyldyş, düşök, ýorgun, iýmet we derman ýok näsaglar hassahana ýerinlerinde bularyň hemmetini ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Öý bejerigisi ýurdun demir gadagynda Daşoğuz vilayatynda hem giňden ulanylýar. Adatlyň habarçysy bu aralykda Daşoğuzda ölüm derejesiniň ýokurdygy barada xabar berýär. 30 we 50 ýaş aralygyndaky orta ýaşly adamlaryň arasynda köp ölüm bolýar, köplenç öýde kesel bolýarlar, ýöne uzagy çekmän, gaty erbetleşýärler, dem gysma döreýär, dem alyp bilmeýärler, soň öýde ýa-da intensiv terapiýada ölýärler. Goýulýan diagnozlar ýürek agyry, insult, trombun bölünmegi, ýürekdäki kemçilikler diýip habarçymyz 11-nji noýabrda habar berdi. Daşoğuzda koronavirusa mahsus keselden ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi aýallar koloniýasyna hem degişli. Oktýabryň ortalarynda bu tutsakhanada koronavirus epidemiýasy başlanypdy. Adatlyň çeşmeleri aýallar koloniýasyndaky ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyny, keseliň ýaýramagynyň dowam edýärligini aýdýarlar. Näsagalar aýratyn binada saklanýar, köpüsi ol ýerden äkidilýär we soň ykbaly näwelli bolýar. Näsagalaryň we ölenleriň sany bir kizlinlikde saklanýar. Birnäçe komissiýa geldi 8-nji noýabr ýekşenbi güni iň soňkusundan soň öňüm bir saklanýan maska rejimi ýene güýçlendi diýip gizlinlik şertlerinde gürleşen çeşmemiz aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda ýylatyň arasyndaky keselçilik we Daşoğuzyň aýallar tutsakhanasyndaky ýagdaý barada Türkmenistanyň resmiýlerinden maglumat almak boýunça tinanşyklary oňa netije bermedi. Türkmenistanyň ýylatynyň ýurdun içinde siýahat etmekdäki kynçylyklary hem häzir dowam edýär. Bu ýylatyň saglygyny bejertmek mümkinçiligine erbetde äsir ýetirýär. Daşoğuzda bejergi ýa-da operasiýa üçin Aşgabat şäherine gitmekçi bolýan raýatlara komissiýa tarapynyň adatça siýahat üçin ruhsat berilmeýär. Yerli lukmanlara ýüz tutmak maslahat berilýär. Aşgabatdan lukmanlaryň operasiýa үтшін дашы оғы келіян қалатлары олар сияғыды үтшін рухсат алмағы тәсірлі танышларын болмағы яды әсілі пұл ярдым беріп білер деп хабарчаймыз 11-ні аябырда әтті. Түркменстанның хәкіметлері юрты коронавирус йоқыншылығының йоқтығын өңі сүрмегіне давам еттір ярка, ноябрың башында юрдың ішінде сияхаты хатам қиынлаштырян тәзі талаплары керіділер, енді юрдың ішінде сияхат етмеу үшін райатлардан есаслы бір себеп талап еділер. Иші чағырыш, иш сапары қасахана урадылмағы яда қарындашларының өлімі барадағы телеграмма ялы яғдайлар есаслы себеп өкмінде середіліп білінер. Юрты маскаларын кейілмегіне көзөкчілік кем күшленер. Полиция шәһәрләре көшелерді ұлоғлар Дәрілерді, мектеплерді, шейлерді, яшайыш чайларың қолуларында маскы геймедік яшайшылары көділерлер бөй, джерейме салярлар. Бұ дөвірді юрдың кәвір севетлерінде маскалар арданды аптыр. Хусусанды Түркмен аватты хусусы төвдегерлерден лукманшылық маскаларының бақаты 2-сі арданды ап, 2-3 манат төвіруіне дүшіптір. Ема дерман қанныларда маскы таптырмайар. Бұ арады Лебаптағы хабарчымыз көрін берер.
Adatlıq radiosunun Türkmenistan baradaqı eng soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyq radiosu ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
GPR Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Lewap vilayetinde lukmanlar etraplary we owalary aýlanyp sagdyny ümitlenmek barada raýatlaryň arasyna düşündürüş işlerini geçirýärler. Bu barada Azatlyk Radiosunyň habarçysy 10-njy noýabrda habar berdi. Ol ilki vilayetiň bazarlaryna we iými tönümleri satylan hususy söwda nokatlaryna käbir azyk önümleriniň Ortoça bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram et 60 manat, 1 kilogram balyk 60-100 manat aralygyna, 200 gram arabalı 40 manat, 1 litre ötümlük yağı 30 manat, 1 kilogram kartoşka 10 manat, 1 kilogram apelsin 60-90 manat, 1 kilogram alma 30 manat, 1 kilogram üzüm 25-40 manat aralığına, 1 kilogram kelem 25-30 manat. Xabarçı bilen gürrüngdöş bulan yerli yaşayıcılar bazarlarda azıq önümlerinin gımmatçılığı devam ediyen vaatı, Lukmanların oğabaları ve etraplar aylanıp sağdını imitlenmek varada düşündürüşü işlerini geçirmeklerini gen öreyenliklerini aydiyarlar. Ezirki adayda adamlara sağdını imitlenmek varada düşündürmek adamların üstünden gülmek yalı bir iyi iş deyip bir yaşayıcı bazarlarda azı önümlerinin kımmatçılığını nazarda tutup gurrun verdi. Bazarlardaki bakalara hatta bücretten en köp aylık alayan adamların hem grubu çatmayar deyip yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun habarçısına aitti. Türkmenistan'ın ezirki vaatda en pes aylık hakkı 870 manat meşbörüne keskitlenildi. Azatlık radyosunun haberçileri bilen sohbetteş bulan büccet işgarlarının bir neçesi bazarlarda iyimi tönümlerinin bakalarına özlerinin pullarının yetmeyenliğini gurrun verdiler. Türkmenistan'a 3 yıldan kurak vaat ver iktisadi kıyınçılıklar devam ediyar. Pandemiyanın fonuna fevral ayının ahırına devlet serhetlerinin yapılıp katnoğların tereden düzgünleştirilmek bilen son kaylarda yurtta adamların eklenç hususanına adı öpçünçlüğünün yağdayı xas saýtylaşdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary döwlet dukanlaryna azyk ýetmezçiligi, olaryň öňündäki nobatlar, azyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýerlerli gymmatlamagy barada dowamly habar berýärler. Azatlygyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güdüran aladasyna zirdibil dökülýän çelekleri döreýän köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilegçilik edýän adamlary barha köp görse bolýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de ýurt resmiýleri Türkmenistanyň garyplygyň derejesi barada anyk statistiki sanlary bermeýärler. Hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda dowam edýän azyk krizisine üns çekýärler. 23 sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywa guramasy beýanat çap edip Türkmenistanyň hökümetiň COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsirine jogap bermekdäki hereketsizliginiň Türkmenistanyň öňüne gelýän azyk krizisini hasam güýçlendirendigini aýtdy. Lukmanlaryň oglary we Traplar aylanıp sağdını ümitlenmek barada ilat arasında geçiriyen düşündürüşleri dünyada koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaatına hem de Türkmen resmilerinin onu ercelik bilen ret ediyen vaatlarına gavat geliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Geple yer Adatlık Radyosu'ya haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap ve Marvel ayetlerinde devletin havandarlığına kıymet boğutu hükmanı abona yazılmak mevsimi başlandı. Yöne geçen yıllarda akıdan tapautlukta indi idare kerhanaların işyerlerinden online abona yazılmak talep ediliyor. Bu tezde talabın cikmecikleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçileri 11. Noyabr'da Lebap'tan ve Mar'dan haber verdiler. Türkmen Avad'ın ehli bücret işyerlerinden 2021. yılın yanvar ayından iyunun ahirine çenli 6 aylık abona yazılmak mecburi yağdaydı talep ediliyor. Yönü indi oların gazet jurnalları ön kısiyalı üylerine gelmedi. Olar buları dini internetten okabilirler. Sebebi indi bücret işyerlerinden online abona yazılmak talep ediliyor deyip gizliğin işleyen levaplı haberçi aytti. Onun sözlerine göre bücret işyerleri bunun için Türkmen Poçta, Poçta Ağrı Atnaşı kampanyasının yerli bölümüne barıp 6 aylık online abona yazılışı için 60 manat tölemeli olyarlar. Şunlar Türkmen Poçta'da köp adam işyer. Sebebi bücret işyerlerine gazet jurnalları online abona yazılmak işini 1. dekabrı çenli tamamlamak tavşırılıptır. Olardan online abona yazılarından son Türkmen Poçta'nın beriyen tölev resmi namasını öz işleyen edarasına tavşırmak talep ediliyor deyip Türkmen Avatlı bücret işyerlerinin ençe mesulen tökötteş olan haberçi aytti. Bu aralıkta Adatlı'nın Mardak haberçisi abuna yadılışının Novotdaki tapkırının bu velayette hem başlanındığını aydıp bunun bücret işyerlerinden ve mektep okuçularının talep edilendiğini haber verdi. Okuçlar Güneş Jurnalı'na hükmanı yağdayda yazılmalı. Olar bunun için 30 manat tölemeli. Bücret işyerlerinin belli bir bölüğü kağıt, beyle kıvır bölüğü online abuna yazılmalı ediliptir. Abuna yazılışın kağıt görünüş için 100, online görünüş için 60 manat tölemek talep ediliyor. Adamlar neyle oluyor deyip gizliğin işleyen marlı haberçi aytti. Online abuna neme, ilat onun nehil peydalanıp bilir. Bücret işyerlerinin ençemesinin haberçimizde aitmağına göre idare kerhanaların yolbaşçıları olara indi gazet jurnalları online abuna adlı programmadan elektron görünüşünde okap bilecekliklerini aydıptırlar. Türkmen Avad'ın idare kerhanalarının yolbaşçıları bize bunun için bu programmanı Google Play'den öz smartfonumuza, planşetimize ya da kompüterimize yükleyip almayı tavşırdı. Yönü onu yüklemek için yeni pul tölemeli mi ya da Türkmen Poçta tölen tölümüz yeterlik mi? Bu arada hiç saat aytmadılar deyip efirde adının aydılmazlığını soran bücret işyeri haberçimize beren malumatında belledi. Şol bir vakit ol bücret işyerlerinin ağlavasında devrevap smartfonlarım yoktuğuna, oların internetten kadalı peydalanıp bilmeyendiğine şeyle de yurtta internetin hilinin petsiğine ünsü çekip şeyle deydi. Bu fakt nazara alınmadı, ön hem höves bilen okulmayan, öyleri öz vaktinde paylanmayan gazet jurnallar indi hicem okulmadı. Sebebi iş yerlerin ağlabası tədə telefon alıp gazet jurnalları okumarız, quru pul tölərs diyerler. Şeyle de kəbir gazet jurnalların elektron görünüşü eyyəm internette bar deyip levaplı bücret iş yeri aytdı. Adatlık Radyosu bu arada Türkmen Poçta, Poçta Aratnaşı kampanyasından ve Türkmen Devlet Şeriat kulluğundan malumat alıp bilmedi. Bu barada ağdalayan edaraların resmi web saytlarında hem hazırlıkça hiç saat aydılmayar. Türkmenistan'ın idari kerhanalarında devlet metbuatına abuna yazılışık yılda 2 gede kurumaçlıklı hâsiyette amala aşırılıyor. Köp yıllıkların devamında interneti berk çeklendirip geleyen Türkmenistan'ın gazet jurnalları abuna yazılma hizmetlerini online usula geçirmek mümkünçülükleri nemelimliğinde kalıyor. Türkmen hükümeti yurdun dürlü pudoklarının sağını uluğumu üstünlüklü geçirilendiğini iyididerli kaytalap geliyor. Beylik taraftan Birleşen Milletler
Guramasının agentliğinin elektron hükümetesinin 2020 adlandırılan barlığında Türkmenistan'ın hizmetleri sanlı uluğuma geçirmek mümkünçlüğüne pes baha verildi. Şu yılın başında BMG'nin İktisadi ve Durmuş Meteleri Oyuncu Departamentinin ağza yurtlarda sanlı uluğumların durmuşu ornaştırılmağını öğrenip geçiren barlığında Türkmenistan 193 yurdun arasında izakı orunlarda 158. orunda yerleştirildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmayı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmayı devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelep durmayı unutmayın. Ulanmanın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşiğimizi men maksat Atayif halkarı temamız bilen devam ettiriyarın. Ermenistan'da opozisyonun Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın çekilmeyini talep edip 11. noyabrda Yerevan'la protestleri geçirmeyi planlaştırayan pursadı. Ermeni hakimiyetleri hükümet adarlışığı sinançığına karşı duyduruş verdi. Paşinyan Dağlık Karabağ sevtini Azerbaycan ile etnik Ermenilerin arasındaki altı hepte devam eden çakmışıkları toktatma için Rusya'nın araçlılık etmeğine Azeri tarafı ile ılağlaşığı kol koyundan sonra Kavkaz devletine siyasi dartkınlılıklar barha yitileşer. O katışıkları bes etmek varadaki ılağlaşığın 10. noyabrda İr'den ilan edilmeyi Azerbaycan'la şahatlık davarı bilen karşılanan bolsa, Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'la qahar gazaba minen protestçiler hükümet ve parlament binalarına hücum ettiler. 11. noyabrı planlaştırılan opozisiya protestinin öngü sürüsünde Ermenistan'ın polisiyası anklavda 27. sentyavrda sövüşlerin yüze çıkmağından veri uruş kanununun astında qalyan yurtta yürüyüşleri girdilen qadıgınçılığın öz gücünü qalyanlığını duydurdu. Premier ministrin orunmasarı Tigran Avinyan televizyonda den çıkışını hazırki hükümetin çekilmek mümkünçülüklerini aradan ayırmayanını aytdı. Şol bir wagtda hükümet adarlışığı sinançlığına karşı duyduruş verdi. Men uruş kanununun aslında bulançok suda bağlı kalmağa sinançlayan ehli siyasi güçleri onun bilen aydyarın. Bu meselede çıdamlılık görkezilmez deyip Premier Ministrin orunmasarı aytdı. Zerur bolsa bu hükümet gider, täze hükümet saylanar. Yani hut menin özüm we bizim toporumuz eslenlik adarlışık sinançlığına yol bermez deyip Avinyan aytdı. Prezident Armen Sarkisyan dartkınlığı qoşutma üçün hem de milli cevizliği saklama üçün bir neçe siyasi partiyaların vekilleri bilen genişmeleri başladı deyip prezidentin edarası aytdı. Rusiyanın araçlığına gelinen olalaşığı göre Azerbaycan konflikt durumuna Dağlık Qarabağın tüvüröklerindeki ele salınan teritoriyanı öz eline saklar. Şeyledi olalaşık Ermeni güçlerini Dağlık Qarabağın terhetlerinin daşında yerleşen kabir sevitleri tavsırmağı çağırıyar. Olalaşığın çayaklarına Dağlık Karabağ'da Rusya'nın parahatçılığı, koruyuş koşunları hem yerleştirilir. Rusya'nın korunmak ministerliğine göre Karabağ konflikt zonasında sevüşlerin bes edilmeğine hem de yaraşığın yerine getirişine gözevçülük etmek için mühletü 5 yıllık parahatçılık koruyuş misyasının çayaklarına 400'den uğrak Rus eskeri eyyam sevite yerleştirildi. Sonu bilen 2000 tüvürek Rus eskeri sevitte aktif olur. Ve olur Dağlık Karabağ'ın esası şehri Stepanakert'i Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunu karavullarlar. Parahatçılığı koruyuş misyasının çayırını sevite uonlarca sövüşçen harbi tehnika hem yerleştirilir. Yaraşık Azerbaycan güçlüğünün sövüş meydanına kazanan mühüm yenişlerinin iz yanına kavat geldi. Olurun sevit payitahtının koloyunnakı stratejik ahmiyetli Şuşi şehirçesini ele geçirenden son Stepanakert'i koloyunanlıkları haber verildi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünü ıkrar ediliyar. Yöne sevit hilatının epesli bölüğünü emele getiriyen etnik Ermeniler Azerbaycan dolandırışını ret ediyarlar. 1994 yılda bağlaşılan yaraşık ılalışığı ile bes edilen uruştu. Azerbaycan koşunu ve asuda Azeri rayetleri sevitten çekileli veri. Etnik Ermeniler öz katnaşıklarını Ermenistan'ın himayeti bilen özleri kurumalaştırıyar. Rusya, Fransa ve Abaşa'nın eginleş başlıklı ediyen Minsk toporunun konflikti çözmek bağıtına 1992 yıldan beri eden tağallaları netice vermedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal ulamlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Habarlar Gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demirgazyk Gündogor Awganistanyň Gunduz welaýatynda suwlar durulmaýar. Bu welaýatda gan döküşlükler ýygyderli dowam edýär. Jeňçiler Awgan güýçlerine garşy amala aşyrýan hüjümlerinde durly taktikadan peýdalanýarlar. Janyndan geçen hüjümlerine de Demirgazykda jeňçiler Gunduz welaýatynyň başlatdy. Umam Sayyid etrafında jeňçiler Awgan güýçlerinin basıp alan hamuy kısımlı bir harbi tankına bomba yerleştirip onu partlattılar. Son kullerde uzaktan remote kontrollü drone uçakları arkalı hem jeňçiler hücum edip başladılar. Drone uçakları arkalı amala aşırılan hücumlar barada deriňimi geçirilýändigini Gunduz welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Asmatullah Muradi aýtdy. Awgan güýçlerinin harbi merkezine jeňçiler Gunduzda ýene hüjüm etdi. Şonda Awgan güýçlerine ziyan ýetdi. Ahtaratly depede uruşun bolandygyny yerli geňeşiň başlygy deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Çatışykda 7 sany Awgan harbisiniň halak bolandygyny deputat ma'lum etdi. 3 esker talibanlara ýesir düşüpdir.
7 kişi ölen o, 3 kişi urdumiliden asir edilen.
Tarapların arasında yüz veren çaknaşıklarda asuda ilata hem ziyan yetiyar. Cengçiler parahat yaşayıcıları özlerine kalkan ediniyarlar deyip sinçiler aydiyar. Diputatın aydışıça velayatın Hanabat etrafında Awgan hava güyüşleri cengçilere karşı zarba urdu. Sonda rayat adamlardanım beşti öldü. Hava hücumunda talibanlardanım helak boldu deyip diputat belledi.
Tayyar bombard etiyar, beş mülki, öl yarı bir altı dikişen talibler.
Gunduz welaýatynda türkmenlerem howçulmalyp ýaşaýarlar. Ýöne hökümet adaralarynda türkmenlere orun berilmeýär diýip gunduzly türkmenler nägelilik bildirýär. Welaýata täze häkimin baş tutan belenilýär howpsuzlyk şertleri berde has ýaramalaşdy. Halk hükümetten uzaklaştı. Gunduzda dürlü milletler bilelikte yaşayarlar. Yöne bu velayette yaşayan halklara den hukuk verilmeyer. Şu sebepten cemiyetçilik taydının meseleler yüze çıktı deyip deputat Muhammed Yusup Eyyubi gurun verdi.
Gunduz velayette bu vaziyetler bir mazab olan, içtimai merdim heyli devletten fasıla alan.
Yatlasak Gunduz velayetinin 9 etrafı var. 4 etraf ve merkez Gunduz şehrinde de Türkmenler köpçülükleyin yaşayarlar. Türkmen oğullarının ağlabasında cengçiler hareket ediyar. Velayetin uç etrafı Tacikistan bilen çakleşer. Serhat yakada hem cengçiler yerleştirip bilermeler aydiyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani ipkhon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony ipkhon3.com sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gaderli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.